ktorí ste tu boli minulú nedeľu, tak si možno pamätáte, že sme spolu preberali žalm 121. Respektíve preberali sme len jeho druhú polovicu, vlastne až ten posledný verš, ktorý hovorí o tom, že Hospodin ťa bude chrániť, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky. Hovorili sme o Božej ochrane aj v súvislosti s letom, s prázdninami, o Božej ochrane na našich cestách, že Boh je Bohom nášho vychádzania i vchádzania. Boh je Bohom našich odchodov i návratov, príchodov domov. Dnes sa znova pozrieme na ten istý žalm, ale tentokrát sa budeme zamýšľať nad jeho úvodom. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali žalm 121. Žalm 121. Janka, môžem ťa poprosiť, že by si prišla prečítať tento žalm. Budeme ho čítať celý.
Keby s nami nebol býval Hospodin, pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha. Nedrieme tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostriha Izraela. Hospodin je tvojim strážcom, Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravici, pravej ruke. Nebude ťa byť vo dne slnko ani mesiac v noci. Hospodin ťa bude ostrihať od všetkého zlého, bude ostrihať tvoju dušu. Hospodin ťa bude ostrihať, keď budeš vychádzať i vchádzať od teraz až na veky.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo je život človeka? Niekedy používame pre život obraz cesty. Že život človeka je ako cesta, ktorá má svoj počiatok i svoj koniec. Je to cesta od kolísky po hrob. Cesta od narodenia po smrť. My všetci sme každý deň o niečo ďalej od svojho narodenia a o niečo bližšie k svojej smrti. A to je fakt, na ktorom nič nezmeníme. Ani my, kresťania. Lebo to, čo platí o ľuďoch všeobecne, to platí aj o kresťanoch konkrétne. Aj život kresťana je cesta. Dokonca o kresťanoch v prvom storočí hovorili, že to sú ľudia tej cesty. Tej cesty, ku ktorej sa kresťania hlásili a ktorou sa líšili od všetkých ostatných ľudí. Takže všetci sme na ceste. Ale nie je cesta ako cesta. O ceste kresťana totiž platí niečo, čo je tak krásne vyjadrené v nadpise nášho žalmu. Tento žalm je nadpísaný slovami Pieseň na cestu hore a na vysvetlenie je tam dodané Hore do Jeruzalema. A vy, ktorí ste tu boli minulú nedeľu, si možno spomeniete, že sme hovorili o tom, že v knihe žalmov máme 15 žalmov, ktoré sú nadpísané týmto spoločným nadpisom. V týchto 15 žalmoch totiž ide o piesne, ktoré izraelskí pútnici v starej zmluve spievali cestou hore do Jeruzalemského chrámu. A keďže cesta do Jeruzalema viedla smerom nahor, tak sa aj tie pútnické piesne volali Na cestu hore. No a to je krásny obraz, ktorý veľmi výstižne vystihuje a vyjadruje i našu duchovnú situáciu. My sme tiež pútnici, Boží pútnici, ktorí putujú týmto svetom. Týmto svetom len prechádzame. A aj my sme na ceste hore, lebo tam smeruje naša cesta. Nevedie dole, ale hore. Náš cieľ dnes už samozrejme nie je mesto Jeruzalém v Palestíne, ale ten nový, nebeský, večný Jeruzalém v nebesiach. O každej ceste platí to, že raz tá cesta niekde skončí. Každá cesta nás raz privedie do určitého cieľa. Ale je len jedna cesta, ktorá skončí hore. No to je tá, ktorá i smeruje, vedie hore. Všetky ostatné cesty skončia dolu, a to preto, lebo vedú, smerujú dolu, nadol. Pokiaľ je človek na ceste, tak nerozmýšľa o cieli, alebo sa ani veľmi nezaujíma o cieľ svojej cesty. Je totiž príliš zamestnaný samotnou cestou. A človek pre svoj život sa snaží si vybrať cestu, ktorá mu bude čím pohodlnejšia, čím príjemnejšia. Dnes totiž ľudia žijú podľa hesla, že nie je cieľ, ale cesta je dôležitá. Že nezáleží na cieli, ale na samotnej ceste. Ide o to, aby bola pohodlná, aby človeku prinášala radosť, vzrušujúce zážitky, zábavu a tak ďalej. Ale Biblia hovorí niečo iné. Nie cesta, ale cieľ je dôležitý. Veď každá cesta raz skončí. Cesta sa ti môže síce páčiť, ale jej cieľ sa ti raz nemusí páčiť. Ak nie sme na ceste, ktorá smeruje hore, tak ten cieľ sa nám určite nebude páčiť. Aké strašné zdesenie prežije každý ten, kto príde na koniec svojej vlastnej cesty, keď zistí, do akého cieľa vlastne prišiel. Vtedy povie, ale veď ja som sem vôbec nechcel prísť. To si si mal potom vybrať inú cestu. Nie tú, ktorá vedie dole. Ten, kto je však na ceste hore, môže mať opačný problém. Jemu sa nemusí vždy páčiť táto cesta. A má aj pravdu, lebo cesta nahor je namáhavá. Dolu to ide i samé, ale ísť hore to vyžaduje námahu, úsilie, i seba zaprenie, i mnohé nepohodlie. Ale ten, kto je na ceste hore, vie, že cieľ sa mu raz bude veľmi páčiť. Vie, že tento cieľ stojí i za namáhavú cestu. Že ten cieľ vynahradí všetko úsilie, trápenie, ktoré ho sprevádzalo na ceste. A Boží pútnik, ktorý je na ceste hore, dostáva pre túto cestu krásny sľub. Sľub Božej pomoci a Božej ochrany. Minule sme hovorili o Božej ochrane a dnes sa zastavíme pri tom sľube Božej pomoci, ako je to vyjadrené v tých prvých veršoch. Ale začnime od začiatku. Čím začína žalm? Začína problémom. Pútnik, ten Boží pútnik je na ceste hore do Jeruzalemského chrámu. Ale v ceste mu stoja vrchy. Jeruzalem bol totiž obklúčený vrchmi a tie boli známe tým, že sa v nich skrývali všelijakí lúpiči, zbojníci, ktorí prepadávali pocestných. Pútnici totiž nikdy nešli do Jeruzalemského chrámu s prázdnymi rukami. Vždy mali so sebou buď obetné zvieratá, alebo desatinu z úrody v nejakej naturálnej podobe. A preto boli títo pútnici častým terčom útokov banditov, zbojníkov, lúpičov. Pútnik sa pozerá pred seba a pohľad na vrchy v ňom vyvoláva obavy. Tento pohľad v ňom vzbudzuje strach. Čo ma v týchto vrchoch čaká? Aké nástrahy sa tam skrývajú? V akom nebezpečenstve sa môžem ocitnúť? Dostanem sa do Jeruzalema bez úhony, bezpečne? Toto môžu byť aj naše otázky pri pohľade dopredu. Lebo aj my sme v podobnej situácii ako tí pútnici Izraela. Cieľ je istý, ale cesta je neraz neistá, nebezpečná, namáhavá. Aj nám stoja v ceste všelijaké vrchy, ako prekážky na ceste. Každý jeden z nás si môže za tie vrchy dosadiť svoje vlastné, osobné veci. Pre niekoho môže byť tým vrchom jeho zdravotná situácia. Pre iného to môže byť jeho rodinná situácia. Pre ďalšieho to môže byť jeho pracovná situácia. Z týchto rôznych situácií vyplývajú i rôzne obavy. Aj my sa pozeráme pred seba a možno už teraz vidíme, alebo aspoň tušíme, čo to budú za prekážky, ktorými budeme musieť aj tento školský rok prejsť. A ak aj momentálne nám nič nebráni v tom výhľade dopredu, nič nám to nezacláňa, niekedy sa ani nenazdáme. A naša osobná situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, z okamihu na okamih. A v tej chvíli môže v našom živote pred nami vyrásť taký vrch, taká hora problémov a prekážok, že nás pohľad na ten vrch naplní úzkosťou a začneme sa spolu so žalmistom pýtať, odkiaľ príde moja pomoc. Takto by mal správne znieť preklad záveru toho prvého verša. Ako otázka, odkiaľ mi príde pomoc? Odkiaľ? V cárskom Rusku sa hovorievalo, že Báťuška cár ďaleko a Pán Boh vysoko. A tým sa chcelo povedať, že človek sa pomoci nedovolá, ani sa jej nedočká, že si musí pomôcť sám. A preto mnohí ľudia i dnes vyznávajú túto filozofiu života: človeče, pomôž sám sebe, pomôž si ako vieš a potom ti možno i Pán Boh pomôže. Nečakaj pomoc od druhých, pomôž si ako vieš. Je pravda, že s niektorými vecami si naozaj poradíme aj sami, že nepotrebujeme pomoc od druhých. Ale vždy je len otázkou času, kedy narazíme na hranice svojich ľudských možností. Kedy prídu situácie, na ktoré už sami nebudeme stačiť. Čo vtedy, keď si už sami nedokážeme pomôcť? Pre také situácie tá životná filozofia, ktorá vyznáva: človeče, pomôž sám sebe, pomôž si ako vieš, už nemá riešenie. A vtedy prichádza na rad šalmistová otázka, odkiaľ mi príde pomoc, keď všetka moja svoj pomoc zlyhá. Odkiaľ? Keď sa dnes ľudia dostanú do neriešiteľných životných situácií, tak sa o pomoc obracajú kdekoľvek. Od horoskopov až po všelijakých šarlatánov. Pomoc pre život v tomto svete hľadajú len v rámci tohto sveta. Že by existovala pomoc aj mimo tohto sveta, s tým nepočítajú. Ale to je práve pomoc, s ktorou počíta náš žalmista. On nekončí otázkou. On na svoju otázku pozná i odpoveď. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc prichádza od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Tá odpoveď je tak jednoznačná, že nám až vyráža dých. Dve veci sú na tejto odpovedi pozoruhodné. Kto to hovorí? A čo to vlastne hovorí? No kto to hovorí? V tomto výroku žalmista nevyjadruje svoju nádej, zbožné prianie, kiež by mi Pán Boh pomohol, keď budem na jeho pomoc odkázaný. On vyjadruje svoju absolútnu, neotrasiteľnú istotu. On to vyznáva, konštatuje, že je to tak a že to tak aj bude. Je to jeho neochvejné presvedčenie. Moja pomoc prichádza od Hospodina. Ale ako môže niekto niečo také povedať? Nie je to zo strany človeka trúfalosť? Kto si ty, človeče, že sa odvážiš s takou samozrejmosťou niečo také tvrdiť? Kto si ty, že si s takou istotou robíš nárok na Božiu pomoc? No čo by nám odpovedal žalmista, autor týchto slov? Povedal by nám asi toto. Pýtate sa ma, kto som, že si dovolím niečo také tvrdiť? Som Božie dieťa. A jedna vec, o ktorej si Božie dieťa môže byť absolútne isté, je, že Otec neodoprie svojmu dieťaťu pomoc, keď ju bude potrebovať. Lebo to je to, čo Otca robí Otcom, že svoje dieťa nikdy nenechá v štychu. A to je to, čo dieťa robí dieťaťom, že dôveruje svojmu Otcovi v jeho pomoc. No dobre, a o kom to hovorí? Hovorí to o Bohu, ktorý podľa týchto veršov je stvoriteľom neba i zeme. Hovorí, že Boh, stvoriteľ všetkého, udiela svoju pomoc smrteľnému človeku. Žalmista v týchto slovách vyjadruje niečo veľmi slávne, mimoriadne. A síce, že Boh makrokozmu je i Bohom mikrokozmu. Dovolte, aby som vám to vysvetlil. Čo je makrokozmos? No makro znamená veľký a kozmos znamená svet. Čiže makrokozmos znamená celý veľký stvorený svet. Celý vesmír, nebesia i zem. A mikrokozmos znamená presný opak. Označuje malé častice, k ich pozorovaniu potrebujeme mikroskop, lebo sú také mikroskopické, maličké, aby sme ich vôbec mohli vidieť. A takto na jednej strane stojí Boh, ako stvoriteľ makrokozmu, celého sveta, neba i zeme. Na druhej strane tu stojí človek ako predstaviteľ mikrokozmu, ako to malé zrnko piesku uprostred obrovského vesmíru, ako ten prach, ako sa o ňom vyjadruje žalmista v 103. žalme. Čo už len Boh makrokozmu môže mať spoločné s tým maličkým zrnkom piesku na planéte Zem? Boh má predsa dôležitejšie veci na starosti, ako sa zaujímať o to zrnko piesku, o ten mikrokozmos môjho života. S takými maličkosťami, aké ja predsa prežívam, nemôžem otravovať stvoriteľa neba i zeme. To sú veci, s ktorými si musím poradiť sám, trápiť sa s nimi sám. Naozaj, žalmista hovorí nie. tisíckrát nie. Lebo Boh makrokozmu je i Bohom mikrokozmu. Boh, ktorý stvoril nebo i zem, vesmír i miliardu planét a hviezd, sa rovnako a ešte viac zaujíma o mikrokozmos môjho života. O tie moje každodenné malé trápenia, starosti, úzkosti, obavy. Boh nie je ako ten slávny chirurg, za ktorým raz prišiel pacient s malým poranením, aby ho ošetril, a on mu povedal, s tým choďte za sestričkou, ja som tu len pre vážne, veľké problémy, vážne prípady. Boh ti nikdy nepovie, s tým za mnou nechoď, ja som tu len pre veľké, vážne prípady. On, ktorý stvoril nebesia i zem, ktorý riadi dráhy miliárd planét, chce riadiť i cestu tvojho života. On chce byť tvojou pomocou na ceste tvojho života. Pomoc. Čo v tom slovíčku počujete? Moc. Pomoc je len tam, kde je moc. Niet pomoci bez moci. Len mocný môže pomôcť. A kde môžeme vidieť moc? V diele stvorenia, v makrokozme. Len mocný Boh mohol stvoriť to, čo vidíme, i to viditeľné, i neviditeľné. Stvorený svet je dôkazom Božej moci. A ten, ktorý má moc, má pre teba i pomoc. Lebo Boh, ktorý môže, je Boh, ktorý i pomôže. Dobre, ale ako môžem vedieť, že Boh makrokozmu sa naozaj zaujíma aj o ten mikrokozmos môjho života? Ako to môžem vedieť? No tak, že sa najprv pozriem do betlehemských jaslí. A čo tam vidím? Ten, ktorý učinil nebesia i zem, v nich leží ako malé dieťa. Boh makrokozmu vstúpil do mikrokozmu, do tohto malého sveta nás ľudí. Vstúpil do ňoho tým, že sa stal jedným z nás, človekom, z mesa, kostí. On ten mikrokozmos nášho ľudského života pozná z vlastnej skúsenosti. On vie, čo je to byť človekom. Jemu nič ľudské nie je cudzie, neznáme. On vie, čo je to prežívať i úzkosť, strach, slabosť, bolesť, núdzu, zradu i všetko ostatné. On pozná náš ľudský život znútra. On si ho odžil. On ho pozná z vlastnej skúsenosti. Ale to nie je všetko. Keď sa pozriem ďalej na kríž, tak vidím, ako tento vtelený Boh prináša tú najväčšiu pomoc, ktorú potrebujem pre svoj život. Keď berie na seba všetku špinu, neprávosť, hriech, porušenosť môjho života na seba, aby mi cez svoju smrť otvoril cestu k životu, tú cestu hore k nebeskému Jeruzalému. A keď sa pozriem ešte vyššie, tak vidím, že tam po pravici môjho Otca sedí ten, ktorému je daná každá moc na nebi i na zemi. Čím teda začína náš pútnik? Začína pohľadom pred seba. A čo tam vidí? Vrchy plné nebezpečenstva, plné prekážok a nástrah. A z takéhoto pohľadu sa prirodzene rodia obavy, úzkosť, strach. Ale pútnik nekončí pohľadom pred seba, ale pokračuje pohľadom nad seba. A čo tam vidí? Koho tam vidí? Hospodina, stvoriteľa neba i zeme, mocného Boha. A čo sa rodí z tohto pohľadu? Istota, pokoj. Že tam, kde je všetká moc, je i všetká pomoc. A tak viem, že i keď tá moja cesta hore pôjde cez vrchy, neskončí vo vrchoch, lebo za nimi je Jeruzalém. To slávne večné mesto Božie, kde raz skončí cesta Božieho pútnika. A dovtedy si tento pútnik môže spievať pieseň na cestu hore. Môže vyznávať sebe i druhým. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane náš, ďakujeme ti za tvoj sľub pomoci. Nesľúbil si nám svoju pomoc pre naše vlastné cesty, ale slúbil si nám pomoc na cestu, ktorá vedie hore. Nesľúbil si nám ani to, že táto cesta bude jednoduchá a ľahká. Nie, je úzka, je nieraz ťažká, namáhavá, nebezpečná. Ale ty si nám pre túto cestu slúbil svoju pomoc, že nás cez všetko prevedieš, cez všetky vrchy, ktoré sa nám postavia do cesty. A prevedieš a privedieš do toho slávneho cieľa. A tak sa chceme oprieť o toto zasľúbenie. A na každý jeden pohľad, ktorý uprieme pred seba, chceme odpovedať pohľadom, ktorý uprieme nad seba, hore, na teba, aby sme sa tak mohli oprieť o teba, o to, kto si ty a aký si ty. A v tejto dôvere mohli kráčať ďalej cestou života za tebou. Amen.